Ert News Radio 105,8.
Και 10 πρώτα λεπτά αυτό το ξημέρωμα της 3ης 4ης του Αυγούστου. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2 και θα δούμε πώς θα πάει αυτή η νύχτα. Διότι για τέταρτη νύχτα μπαίνουμε στο 5ο 24ωρο με το που θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα του. Της φωτιάς αυτή που μένεται στη Δυτική Αττική, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, μίλησε χθες στην ΕΡΤ, είπε ότι αυτή η πυρκαγιά θα δουλευτεί κατά τη διάρκεια της νύχτας να μην ξεπηδήσει κάποια φλόγα και με τα εναέρια θα προσπαθήσουμε από νωρίς να την ελέγξουμε. Δεν είναι εύκολο, είπε ο κύριος Αρτοπιός. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις. Θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην κατάσβεσή της. Όπως είπε, το μέτωπο έχει διαιρεθεί σε 3 κομμάτια. Το πρώτο βόρεια, απέναντι από την Ψάθα, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και η κορυχογραμμή του Κιθερώνα. Το δεύτερο νότια, στις περιοχές Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Ζάχουλη. Το τρίτο, το νοτιοανατολικό, στην περιοχή του Κανδυλίου, στη Μονή Καμάρα και το πιο νότιο προς Μέγαρα. Είπε ο κύριος Αρτοπιός ότι υπάρχει μια γενικότερη ύφεση. Γενικότερη ύφεση. Το χαρακτηριστικό, είπε, αυτής της φωτιάς, της συγκεκριμένης, είναι ότι έχει μία πολύ μεγάλη περίμετρο. Στο ενεργό μέτωπο κομμάτι που είναι προς την Ψάθα, είναι τα καντιλάκια εκατοντάδες. Είναι αυτά που δίνουν τις αναζωπυρώσεις. Υπάρχει δάσος και ελιές, ελαιόδεντρα. Και είπε ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο μέτωπο αυτή τη στιγμή λόγω του ανάγλυφου της περιοχής. Τα υπόλοιπα κομμάτια είναι, λέει, σε πιο μεγάλη ύφεση. Όμως δεν υπάρχει εφησυχασμός. Έτσι. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 450 πυροσβέστες, 23 Γάλλοι, 23 Ρουμάνοι μεταξύ των οποίων, 8 υδροφόρα οχήματα και... Σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και την Περιφέρεια Αττικής έχουν ανοίξει δρόμοι σε δύσβατα σημεία. Και είπε ο κ. Αρτοπιός ότι υπάρχουν υδροφόρες που δίνουν στις πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχεια νερό. Επίσης, επιχείρησαν 23 αεροσκάφη, 11 ελικόπτερα, 34 μέσα συνολικά, ένας πολύ μεγάλος αριθμός για μια δασική πυρκαγιά. Και επειδή δεν έχει ανέμους, αυτό το που ζήσαμε τα περασμένα 24 ώρα, με το που θα χαράξει θα επιχειρήσουν ξανά τα αέρια μέσα, υποθέτουμε. Και το στοίχημα είναι, λέει, σήμερα ότι για κάθε μεσημέρι μετά τη μία που ανεβαίνει η θερμοκρασία, πέφτει η υγρασία, αναθερμαίνονται σημεία που είναι δύσβατα, είτε είναι δύσκολα προσβάσιμα, ακόμη και τα ενάερια μέσα, εκεί είναι το στοίχημα το μεγάλο. Γι' αυτό είπε ο κύριος Αρτοπίος ότι θα απαιτηθεί πολύ κόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην κατάσβεση της φωτιάς αυτής. Λοιπόν, αυτό είναι το γενικό πλαίσιο των πυρκαγιών που μένονται. Όλη μέρα χθες η φωτιά απειλούσε τους οικισμούς Ψάθα, τη Λούπα, τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Και για όλες τις περιοχές εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 να εγκαινωθούν οι περιοχές αυτές. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι αντέδρασαν σε αυτό, διότι τα εγκαίνωσαν την περιοχή, την εγκαίνωσαν, δεν το συζητάμε. Δηλαδή ποιος βάζει τον εαυτό του σε αυτό τον κίνδυνο καεί. Όμως μέχρι εκεί που σταματούσε η πυροσβεστική τα οχήματα και απαγόρευε την πρόσβαση, μόνο οι υδροφόρες περνάγανε. Υπήρχαν άνθρωποι που παρέμειναν, θέλαν να δουν τι γίνεται με τα σπίτια τους, παιδιά. Αυτό είναι το θέμα. Καίγεται το δάσος. Δεν το συζητώ. Δηλαδή ο πνεύμονας της Αττικής, άστο. Καίγονται καλλιέργειες. Καίγονται κτηνοτροφικές μονάδες. Κάηκαν σπίτια στο Πόρτο Γερμενόλη, πάρα πολλά. Μείναν οι άνθρωποι εκεί να δουν τι γίνεται. Και υπήρξαν και εντάσεις. Λογικό είναι. Όταν ξέρεις ότι εκεί είναι το σπίτι σου και ότι βλέπεις τη φωτιά να κατεβαίνει, τώρα δεν κατεβαίνει ευτυχώς, έτσι, είπαμε στην Ψάθα είναι πιο δύσκολο κομμάτι, θέλεις να πας να δεις τι γίνεται. Δηλαδή ενστικτοδός λες θα πάω. Πυροσβεστική, τροχέα, αστυνομία, σταματάει. Γιατί το πρώτο που προέχει, το πρώτο που έχει, πώς να το πω τώρα, που βάζει στο νου σου είναι να μην τραυματιστεί κάποιος, να μην έχουμε έτσι, ζητήματα άλλα. Δεν θέλω τώρα να λέμε τέτοια ώρα. Για τα υπόλοιπα, θα τα πούμε και για τα υπόλοιπα. Τα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης δείχνουν Αττική Βιωτία το μεσημέρι χθες. Λέγαμε 111.000 στρέμματα μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Μέχρι το μεσημέρι λοιπόν χθες της Δευτέρας δείχνουν ότι έχουν καεί πάνω από 130.000 στρέμματα. Ακόμη η πυρκαγιά δεν έχει ελεγχθεί, έτσι. Στο τέλος, όταν θα σβήσει, γιατί θα σβήσει κάποια στιγμή, το είναι το μόνο σίγουρο, τότε θα δούμε το μέγεθος της καταστροφής. Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές έχουν επηρεαστεί 132.900 στρέμματα. Ξαναλέω, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Για να είμαστε ακριβείς και να τα λέμε όλα, τα τελευταία 9 χρόνια, 2026 έχουμε τη χρονιά και αυτή, τη καλοκαίρι και αυτό. Τα τελευταία λοιπόν 9 χρόνια, τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από τις δασικές πυρκαγιές ξεπερνούν τις 480.000, παιδιά. Είναι, λέει, αυτός ο αριθμός εντυπωσιακός και ανησυχητικός. Σωστό το λέει. Και από το 18 μέχρι το 26 αυτά τα 480.000 στρέμματα έχουν καεί από 6 μεγάλες πυρκαγιές. Και επειδή λέγαμε και χθες ότι το σύστημα Κοπέρνικους θα περάσει και πάνω από την Αχαΐα για να δει τι γίνεται, λέει λοιπόν το σύστημα ότι περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή που μας πέρασε στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Ακριβείς να είμαστε, 7.264. Έτσι, μάλιστα. Επειδή το έχουμε έσβησε η φωτιά στο Ρέθυμνο και τα λοιπά, σήμερα θα αναμένεται να απολογηθεί ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην κρύα πύληση Ρεθύμνου. Ο άνθρωπος πήγε μόνος του το πρωί της Δευτέρας στο στον ανακριτή, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά αυτή. Να θυμίσουμε, ο ίδιος λέει ότι ο άνθρωπος υποστηρίζει ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει καμία σχέση με τις, με τις κατηγορίες που του αποδίδονται και σήμερα θα καθοριστεί η ποινική του μεταχείριση. Με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, θυμίζω, στη φωτιά στην Κρία Βρύση, για να μην ξεχνούμε, έτσι. Είχε αφαιθεί ελεύθερος μετά το Σάββατο, μετά την απολογία του στον ανακριτή, με περιοριστικούς όρους. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Και σήμερα θα δούμε τι θα γίνει εκεί, με την κατάσταση αυτή. Είχαμε συλλήψεις πολλές, τα λέγαμε και χθες, 33 συλλήψεις. Επίσης, συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Πρόστιμο, 1.687 ευρώ. Επίσης, πρόκληση πυρκαγιάς από θερμές εργασίες. Έχει βγει 500 φορές η πυροσβεστική και άλλες 500 η πολιτική προστασία και λέει τις μέρες που είμαστε σε κόκκινο συναγερμό red code. Ας το red code, δεν το θυμούμαι, δεν ξέρεις τι είναι. Κόκκινο συναγερμό, υψηλός κίνδυνος, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Γιατί κάνεις αυτό που δεν πρέπει. Επίσης, στη Ραφίνα, στο Ήλιον και στη Νέα Κηφισιά συνελήφθησαν 3 άτομα για χρήση ψυσταριάς. Πες μου. Ή εκτέλεση θερμών εργασιών κοντά σε δασικές εκτάσεις. Σε ημέρα με υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας. Πες μου. Στον εισαγγελέα πήγανε. Διοικητικά πρόστιμα. 3.000 ευρώ στον καθένα. Ναι. Και από την αρχή του χρόνου μέχρι τις 3 του μηνός μέχρι χθες η πυροσβεστική έχει πραγματοποιήσει συνολικά 262 συλλήψεις. 655 διοικητικά πρόστιμα. Γιατί πρέπει να κάνουμε αυτό που δεν πρέπει και μετά να τρέχουμε και να βλέπουμε τις καταστάσεις που βλέπουμε. Ψυσταριά. Πες το μου. Δεν τρέχουν τώρα οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, να σβήσουν τις φωτιές. Πεθαίνουν εν ώρα καθήκοντος. Πάνε να ρίξουν τις φωτιές, τα νερά, να δούμε τι θα γίνει με τα ελικόπτερα. Συγκρούονται, σκοτώνονται. Δηλαδή, δεν ξέρω, παιδιά, πώς το έχουμε στο μυαλό μας. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι ώρα είναι? Είναι 12.30. Ξέρετε, και αν δεν το ξέρετε, θα σας το πω εγώ τώρα, ότι έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος της οδού Αγίας Σκέπης στο ρεύμα προς το πεδίο Βολής Κανδυλίου. Στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος ανώνυμης οδού, 200 μέτρα είναι πριν από την οδό Νέας Ζωής, στο ρεύμα προς πεδίο Βολής Κανδυλίου και στην οδό Μάνδρας από το ύψος του καταστήματος Ψυσταριά, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο καταδρομών. Παρακαλούμε, ευχόμεθα με όλη μας την ψυχή να μην ηχήσει ξανά το 112 για να μην υπάρξουν γεννώσεις οικισμών. Γιατί όταν χτυπάει το 112 σημαίνει πλησιάζει η φωτιά, φύγεται. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αν συμβεί, εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα. Εχθές ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, προανήγγειλε επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και 100% αποζημίωση για σπίτια που επλήγησαν από τις φωτιές. Έτσι, στην Αττικοβιωτία. Είπε ο κ. Κατσαφάδος ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άμεση αποζημίωση όλων των πληγέντων. Και για να γίνει άμεση αποζημίωση των πολιτών, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι θα πρέπει οι πληγέντες να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις στους δήμους που ανήκουν. Έτσι. Ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Διότι πρέπει να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι στην κανονικότητά τους, σε αυτό που ήξεραν πριν. Εύκολο? Όχι. Αλλά τέλος πάντων να γίνει ο καθένας από την πλευρά του να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να συμβεί αυτό όσο γίνεται πιο άμεσα. Λοιπόν, ξαναλέω, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100% και για κυρίες και για δευτερεύουσες κατοικίες. Έκτακτα βοηθήματα προβλέπονται για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Εάν ένα κτίριο θεωρηθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, θα μπορούν οι πολίτες να λάβουν επιδότηση ενοικίου μέχρι και 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Ξέρω τι θα λέτε τώρα κάποιοι. Φτάνουνε? Όπως έχουν γίνει τα ενοίκια. Εντάξει. Ας πάρουν τα 500 ευρώ, βλέποντας και κάνοντας. Τι να πούνε οι άνθρωποι, τι να κάνουν, έχουν χάσει, όπως έχει χάσει το σπίτι του και την περιουσία του και θα, ναι. Σε απόγνωση είναι, το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, το συζητήσαμε. Ο κ. Κατσαφάδος είπε ότι η χώρα έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών με έμφαση στην πρόληψη, την επιχειρησιακή διαχείριση και την αποκατάσταση. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επαναλαμβάνω, είναι ο κ. Κατσαφάδος. Τα λέγαμε εδώ κατά τη διάρκεια των εκπομπών εδώ στο Earth News Radio 105,8 τις προηγούμενες εβδομάδες που κουβεντιάζαμε για την κλιματική κρίση με τους καύσονες και με τις πυρκαγιές και στη Γαλλία και στην Ισπανία, τώρα γίνονται και στην Ουάσιγκτον και όχι μόνο, θα σας πω, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή όχι βραχυπρόθεσμα από τις κυβερνήσεις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη είμαστε. Όχι σαν να συμβαίνει, σαν γεγονότα που συμβαίνουν κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι έχει ζέστη. Κάθε καλοκαίρι έχει καύσωνα. Εντάξει, το ξέρουμε. Πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά το ζήτημα αυτό. Στη βάση του ότι αυτό θα είναι από εδώ και πέρα αυτό που θα συμβαίνει. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι επιστήμονες. Και επειδή θα είναι ακριβώς αυτό που θα συμβαίνει, θα πρέπει να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις και να νομοθετηθούν τέτοια πλαίσια που να προστατεύουν τους ανθρώπους, τις περιουσίες, τις υποδομές, τα δάση και κατά συνέπεια μετά τις πυρκαγιές, τον υδροφόρο ορίζοντα, το έδαφος, ο τοξικός καπνός, οι στάχτες και όλα τα σχετικά, λένε οι επιστήμονες. Δεν είναι κάτι, εντάξει, έσβησε η φωτιά, έφυγε ο καπνός, τελείωσε. Αυτό το πράγμα, τα μικροσωματίδια κατακάθονται. Αυτή η γη στην οποία κατακάθονται θα πρέπει κάποια στιγμή να ξανακαλλιεργηθεί. Όλο αυτό το τοξικό νέφος που βλέπουμε στις φωτιές, που το είδαμε και στις ξένες χώρες, τα βλέπουμε και στη δική μας τη χώρα και τα λοιπά, επηρεάζει άμεσα τον υδροφόρο ορίζοντα. Επίσης, επηρεάζει αυτό που λέμε θερμική, έτσι, τη θερμότητα. Γιατί άκουγα εχθές και προχθές και αντιπροχθές τους επιστήμονες να λένε ότι έσβησε η φωτιά. Οι περιοχές που έχουν καεί θα αντιμετωπίζουν ένα θερμικό φορτίο παραπάνω. Και επίσης θα έρθει καλώς εχόντων των πραγμάτων το φθινόπωρο. Η φύση έχει το δικό της πρόγραμμα, δεν θα της πούμε εμείς τι θα κάνει. Θα βρέξει κάποια στιγμή. Όλα αυτά που θα πάνε στη θάλασσα, που θα πάνε στα ποτάμια, που θα πάνε τα καμένα. Και επίσης δέντρα υπάρχουν πια? Όχι. Έβλεπα το Πόρτο Γερμενό, κρανίου τόπος. Και όχι μόνο το Πόρτο Γερμενό. Το νερό πώς θα συγκρατηθεί? Άλλη ιστορία θα έχουμε από εκεί. Εν τη αυτή περιπτώσει η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ. Διότι δεν είναι η φωτιά έπιασε, έσβησε, δώσαμε αποζημίωση. Πού θα τις δώσουν αποζημίωσεις, έτσι. Ξαναφτιάξαμε το σπίτι μας. Ξαναφτιάχνεται. Αυτό το δάσος, τα δάση που καίγονται πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες θέλουν για να ξαναγίνουν. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε πλέον στην πρόληψη, λένε οι ειδικοί. Και άκουγα εδώ στο Ed News έναν, δεν συγκράτησα το όνομά του και θα με συγχωρήσει, θα το βρω όμως και θα σας το πω ποιος το είπε, ότι είμαστε σεισμογενής χώρα, χτυπάω ξύλο, αλλά έτσι είναι, και έχουμε πρόληψη για τους σεισμούς. Δεν χτίζουμε όπως χτίζαμε πριν από 60 χρόνια. Γιατί να μην υπάρχει πρόληψη και για τις φωτιές? Γιατί αυτή θα είναι, η παράνοια αυτή θα είναι η κανονικότητα. Πήγε και μισή. Νομίζω ότι έχω να ακούσω κάτι, Νίκο, ε. Πρέπει να το ακούσω οπωσδήποτε. Πάμε, παρακαλώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Είναι 12 και 33 πρώτα λεπτά από το ξημέρωμα της 3ης 4ης Αυγούστου. Εχθές ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός πολιτικής, κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, συμμετείχε σε σύσκεψη, στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Αυτή ήταν να γίνει χθες η σύσκεψη στο Πόρτο Γερμενό. Αλλά επειδή ήταν η κατάσταση πολύ δύσκολη, αναβλήθηκε. Αυτή η σύσκεψη λοιπόν θα γίνει, προγραμματίζεται να γίνει σήμερα, εφόσον το επιτρέψουν οι επικρατούσες συνθήκες και εφόσον το επιτρέψει η εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή. Έτσι, για να δουν τι γίνεται με την κατάσταση αυτή, με τις φωτιές. Με τις αποζημίωσεις και όλα τα σχετικά. Επίσης, σήμερα στο Δήμο Ρεθύμνου θα αναπτυχθούν τρεις τριμελείς επιτροπές για τη διενέργεια των απαιτούμενων αυτοψιών στην Κρήτη. Έτσι, έχουν ενημερωθεί οι Δήμοι, θα ενημερωθούν και οι πυρόπληκτοι πώς πρέπει να προχωρήσει αυτό το πράγμα, να πάρουν οι άνθρωποι τις αποζημιώσεις τους και να δουν πώς θα συνεχίσουν τη ζωή τους. Γεια σου Θεό, Τίο, θα σε λέω η Θοδωρή, πώς θέλεις. Γιατί το κράτος να πληρώνει τα καμένα σπίτια. Εμείς λοιπόν πληρώνουμε ασφάλεια για φωτιά, σεισμό κτλ. Είμαστε, ναι, παρακαλώ. το κράτος δεν είναι κάτι αόριστο. Για να χτίσει κάποιος παίρνει άδεια. Υποθέτω ότι επίσης πληρώνει τις υποχρεώσεις του στο κράτος. Και επίσης αυτό που λέμε, λες εσύ κράτος, αυτό που λέμε πολιτεία, αυτό που λέμε ναι, οφείλει όταν τίθεται ζήτημα φυσικών καταστροφών όπως είναι η φωτιά, να αποζημιώνει τους πολίτες. Και εμείς επίσης, εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν οι άνθρωποι εκεί στα σκαμμένες περιοχές έχουν ασφαλίσει τα σπίτια τους για φωτιά ή για οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να πιάσουμε έναν να το ρωτάμε. Θα πιάσει δηλαδή το κράτος να ρωτάει, έλα εσύ κάνει ασφάλεια για τη φωτιά, έχεις κάνει ασφάλεια για το τάδε. Δεν πάει έτσι. Πάει ένας, δύο, πέντε, εκατό, διακόσι. Πολίτες έχει πρόβλημα, αντιμετωπίζει μια καταστροφή, μένει με το πουκάμισο, το παντελόνι, τη φούστα, το σόρτς, δεν ξέρω με τι. Καταστρέφεται η περιουσία του, καταστρέφεται η αγροτοκτηνοτροφική του μονάδα. Δεν θα αποζημιωθεί. Πώς το έχουμε στο νου μας δηλαδή. Μου επιτρέπεις το δωρή μου έτσι. Δεν γίνεται. Ξαναλέω, το κράτος. Το κράτος είμαι εμείς, είμαστε το κράτος. Πολιτεία είμαστε εμείς. Δεν είναι εμείς και οι άλλοι, εμείς και εσείς. Και επίσης όταν κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με μια τέτοια καταστροφή, το πρώτο που σκέφτεσαι είναι τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, πώς θα ζήσει, πώς θα αποζημιωθεί, πώς θα μπει σε μια σειρά ξανά. Τουλάχιστον εμείς έτσι σκεφτόμαστε τώρα. Δεν ξέρω, από εκεί και πέρα παιδιά ο καθένας μπορεί να σκέφτεται με τον τρόπο που θέλει. Λοιπόν, είχαμε την τραγωδία αυτή με τα ελικόπτερα που σκοτώθηκαν οι δύο άνθρωποι στην Τζάφα, τη σύγκρουση των ελικόπτερων και τα λοιπά, και οι αξιωματικοί της αστυνομίας που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του τι πραγματικά συνέβη και τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα με αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δύο τραυματίες, αναζητούν λοιπόν όλες τις ασύρματες επικοινωνίες μεταξύ των δύο συντονιστών, αυτών που ήταν στο ελικόπτερο από αέρος και εκείνων που ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων την ώρα της σύγκρουσης και της συντριβής στην Ψάφα, και ζητάνε όλα τα κρίσιμα στοιχεία. Θα πάρουν καταθέσεις μόλις καταστεί εφικτό αυτό από τους δύο επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, που είναι καλά στην υγεία τους οι άνθρωποι, για να μπορέσουν να δουν τι στοιχεία έχουν και να κουμπώσουν έτσι την υπόθεση. Επιχειρησιακά είναι λέει γνωστό ότι ένας εναέριος πύργος ελέγχου στείνεται από αέρος. Ένας συντονιστής βρίσκεται σε ένα ελικόπτερο και σε συνεργασία με το κέντρο επιχειρήσεων είναι τα αυτιά και τα μάτια όλων των εναέριων μέσων. Διότι τα εναέρια μέσα πολλές φορές επιχειρούν ταυτόχρονα ή και περιοδικά μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Πολλές φορές δεν υπάρχει ορατότητα και καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, γιατί τα έχουμε δει, και κάνουν ρήψεις από πολύ χαμηλό ύψος. Οι άνθρωποι, εντάξει, ρίχνουν τον εαυτό τους στη φωτιά έτσι για να σώσουν περιουσίες. Αυτό έγινε και στην Ψάφα, δηλαδή αυτό έγινε. Τα ερωτήματα στα οποία η έρευνα πρέπει να δώσει απάντηση είναι τα εξής: αν τα ελικόπτερα μπήκαν στο σωστό σχηματισμό στη συγκεκριμένη φάση του επιχειρησιακού σχεδίου, ήταν όμοια, άρα είχαν και τα ίδια χαρακτηριστικά, αν είχαν λάβει συγκεκριμένες εντολές για το ύψος που έπρεπε να βρίσκεται το καθένα, για την απόσταση που θα έπρεπε να έχει το ένα από το άλλο και σε πόση απόσταση ήταν το σημείο που θα έπρεπε να γεμίσουν νερό και να κάνουν τη βολή. Και τώρα πρέπει να δούμε, να ερευνηθεί αν όλα εφαρμόστηκαν έτσι όπως έπρεπε. Είναι μερικά από τα ερωτήματα που έχουν προκύψει. Πώς θα τα απαντήσουμε? Πρέπει να ολοκληρωθεί ο φάκελος των στοιχείων, να φτάσει στα χέρια της ομάδας των αξιωματικών του οργανωμένου εγκλήματος που έχει συσταθεί για να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση και να καταθέσει το πόρισμά της για να μάθουμε τι έγινε, τι συνέβη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα οριστεί και ειδικός πραγματογνώμονας διερεύνησης αεροπορικών δυστυχημάτων για να δούμε τι συνέβη και σκοτώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Είδαμε και τον πρώτο στο Earth News, παιδιά, να παρακολουθείτε παρακαλώ το Earth News, έτσι, και να ακούτε και Earth News Radio, δεν το συζητώ αυτό, το θεωρώ δεδομένο. Λοιπόν, το γιατρό που έφτασε πρώτο στη περιοχή που έπεσε το ελικόπτερο. Αν ο γιατρός που η δουλειά του είναι να είναι ψύχρεμος και η δουλειά του είναι να βλέπει καταστάσεις που εμείς βλέπουμε, κόβεται το χέρι μας και λέμε δεν μπορώ να τριχιάζω. Ο γιατρός λοιπόν που είναι συνηθισμένος όλα αυτά σπάει, πείτε μου εσείς. Εντάξει, δεν ξέρω. 5 νεκρούς μετράμε, έτσι, σε αυτές τις πυρκαγιές. Στο Ρέθυμνο, στο Γήθιο και εδώ στην Ψάφα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, είναι παρά 20. Σας έλεγα για την Αμερική, για την Ουάσιγκτον, γιατί μέσα σε όλα, πολέμους που δεν θα γίνουν, που δεν θα συνεχιστούν, διαπραγματεύσεις που γίνονται, ποιος να ξέρει, μια πλευρά λέει ναι, η άλλη λέει όχι, θα δείξει. Έχουν και τις φωτιές, μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ουάσιγκτον. 60.000 έφυγαν από τα σπίτια τους, 600 σπίτια, επιχειρήσεις, άλλες εγκαταστάσεις καταστράφηκαν. Στην πόλη Σποκέιν και στις γύρω περιοχές. Η πόλη Σποκέιν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας. Μέχρι χθες το πρωί, ώρα Αμερικής, έτσι, είχε κάψει περίπου 32 τετραγωνικά χιλιόμετρα, λέει. Καλά, δεν το συζητώ, καπνός και όλα τα σχετικά. Ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Και δεκάδες πυρκαγιές επίσης μένονται σε όλη τη Δυτική Αμερική. Σε όλη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή αγνοούμενους. Είπαν οι αρχές εκεί, αξιωματούχοι της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Η επιχείρηση αντιμετώπισης, λέει, βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Οπότε ελπίζουμε να μην έχουν οι άνθρωποι νεκρούς και αγνοούμενους κτλ. Και επίσης είπανε ότι οι καιρικές συνθήκες δεν αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά τις επόμενες ημέρες, διότι θα συνεχιστεί η ξηρασία, και σημαίνει ότι θα αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα για διάστημα που, άμα ξέραμε ποιο είναι, θα ήμασταν μάντις. Επίσης δεν ξέρουν από τι προκλήθηκαν οι πυρκαγιές αυτές. Είπανε ότι σε μια περίπτωση ότι δύο χειριστές drone, λέει, οι οποίοι δεν είχαν άδεια να πετούν στην περιοχή στη διάρκεια των πυρκαγιών, έλαβαν κλήσεις για παραβάσεις. 26 περιστατικά παράνομης παρουσίας drone, πες μου τώρα εσύ, πάνω από τα πύρινα μέτωπα την Κυριακή. Διότι σου λέει ο άλλος, κάτσε να δω τι γίνεται, έχω το drone, πετάει. Δυτικό Αϊντάχο, Ανατολικό Όρεγκον, προσπαθούν τώρα με μπουλντόζες και ελικόπτερα, 10 μέρες παλεύουν με την πυρκαγιά. 1360 τετραγωνικά χιλιόμετρα, λέει, χορτολιβαδικών εκτάσεων έχει κάψει, που σημαίνει κτηνοτροφικές μονάδες, τέτοια πράγματα, έτσι. Στο Όρεγκον λένε ότι μάλλον προκλήθηκε από πυρκαγιά. Και λένε επίσης ότι αυτό που λένε όλοι οι επιστήμονες, ανεξαρτήτως αν είναι στην Αμερική, αν είναι στην Ευρώπη, αν είναι δεν ξέρω πού, στην Αφρική, γιατί δεν είχαμε εμείς μόνο φωτιές, είχε και η Βόρεια Αφρική. Εξέδωσε, λέει, προειδοποιήσεις η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την ποιότητα του αέρα σε περιοχές του βορειοδυτικού τμήματος της χώρας. Για την ποιότητα του αέρα. Και έχουν κάνει και ένα καταφύγιο εκεί. Από την Κυριακή 400 άνθρωποι φιλοξενούνται σε ένα κεντρικό συνεδριακό κτίριο εκεί, χώρος φροντίδας. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι μένονται και εκεί οι πυρκαγιές. Η ποιότητα του αέρα, Έχουν λόγο ύπαρξης, Θοδωρή μου. Δεν ξέρω πώς έχει λειτουργήσει ο καθένας για το σπίτι του. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι εδώ δεν είμαστε εμείς για να κουράμε το δάχτυλο στο πυρόπληκτο. Σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι. Και γιατί θα πρέπει εγώ από εδώ να βγω να κάνω μάθημα και να πω θα έπρεπε να έχετε ασφαλή στα σπίτια σας. Τώρα μείνετε στον δρόμο. Δεν ξέρω τι λογική είναι αυτή. Γιατί άλλοι μαζεύουν οι άνθρωποι τρόφιμα και οι πρώτες ανάγκες να στείλουν στους πληγέντες. Θέλω να... Όχι. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το Earth News. Είναι ο Δήμαρχος Μεγαρέων, μιλάει. Και θέλω να...
Ξέρω κάποια σημεία που υπήρχε καταστροφή σε μια επιχειρήσεις, σε αγροτικές επιχειρήσεις, σε κατοικίες, αλλά δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα τον αριθμό. Mm-hmm.
Άρα κάηκαν σπίτια τώρα... και επιχειρήσεις ή όχι, ή δεν ξέρετε. Εντάξτε,
σίγουρα κάηκε, ας πούμε, μια φαρμαζόν σήμερα Μάλιστα. στη θέση Καμπία.
Την έχουμε καταγράψει ούτως ή άλλως εμείς
στο Καμβίλι,
ναι.
Νομίζω υπάρχει και ένα πλημμυροτροφείο που έχει κατασταθεί. Από σπίτια δεν μπορώ να σου πω αριθμό. Και να σας πω γιατί δεν θέλω να πω αριθμό, γιατί σε έχει τύχει σε περιστατικά να έρχονται άνθρωποι να ορίονται και να λένε μου καταστρέφεται το σπίτι, ελάτε να βοηθήσετε, καταστράφηκα. Και μετά ρωτάς, λέει παιδιά, κάηκε το σπίτι, ο άνθρωπος έπαθε ζημιά και λέει όχι δεν κάηκε. Γιατί αντικρίνω στις φλόβεγγες που πολλές φορές μπορεί να είναι και 5 και 6 μέτρα δίπλα στο σπίτι σου, νομίζω ότι δεν θα μείνει τίποτα. Αλλά...
Εντάξει, αποτίμηση για,
για
τα καμένα σπίτια και τα λοιπά και τις επιχειρήσεις και τις ζημίες είναι μια υπόθεση της επόμενης μέρας. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να κάνω την ερώτηση για το πώς έχετε, τι εικόνα έχετε εσείς για αυτό το μέτωπο που είναι μεγάλης έκτασης και που, όπως είπαμε και πριν, η πυροσβεστική υπηρεσία το έχει χωρίσει σε τρία κομμάτια, ανάλογα με τη σπουδαιότητά του. Αυτό που είναι στον κάμπο των Μεγάρων, το άλλο είναι ενδιάμεσα. Αλλά το πολύ σημαντικό, εκεί που υπάρχει και ο φόβος και που έχει ενταθεί η προσπάθεια, είναι αυτό το μέτωπο που είναι στις πλευρές του Κυθερώνα, πίσω από την Ψάθα. Εκεί έχουμε και 112. Και αν έχετε εικόνα να μας δώσετε για το πώς είναι εκεί η περιοχή, η οποία είναι δύσβατη και δεν έχουμε και εικόνα μέσα από τις κάμερες εμείς, γιατί δεν μπορούμε, δεν επιτρέπεται να φτάσουμε μέχρι εκεί, θα ήταν πολύτιμο να μας το πείτε.
Εντάξει, τώρα κινούμε για τέταρτη φορά σήμερα προς Λούμπα, διότι ήθελα να δω και τι γίνεται σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, όταν το απόγευμα έγινε η επέμβαση και έπεσε η φωτιά, και είδα ότι δεν θα κινδυνεύσει να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, ίσως στο Αλεποκόρι, ας πούμε, γιατί αυτός ήταν ο μεγάλος φόβος. Mm-hmm. Κινήθηκα πάλι πίσω για τα περιστατικά που είχαν γίνει νωρίτερα. Δηλαδή, στο Καντήλι που είχαμε την αναζωπήρωση και οριακά καταφέραμε να απεγκλωβίσουμε τους ανθρώπους και να μην έχουμε ζημιές στα σπίτια. Εκεί στην περιοχή που ήταν που τελικά κάει και η φάρμα, μήπως υπάρχει και κίνδυνος αναζωπήρωσης. Όλες αυτές οι περιοχές ήταν μέχρι πριν από μισή ώρα χωρίς...
Ενεργό μέτωπο ή όχι.
Ενεργό μέτωπο να απειλεί τέλος πάντων είτε σπίτια είτε...
Ναι.
Επιχειρήσεις.
Αυτό που άκουσα τον κύριο Αρτοπιό να λέει είναι ότι αυτό που... Έτσι, το πιο ενεργό μέτωπο είναι αυτό που είπαμε πριν προς Ψάθα και βεβαίως τα καντιλάκια τα οποία επιχειρούν οι δασοπυροσβέστες, οι δασοκομάντες να το περιορίσουν και βεβαίως με τα μηχανήματα να ανοίξουν αντιπυρικούς δρόμους. Μέχρι το πρωί που θα σηκωθούν, ελπίζουμε τα εναέρια πάλι. Εκεί, σε εκείνη την πλευρά, έχετε πάει καθόλου τώρα το απόγευμα?
Σε ποια πλευρά?
Προς την Ψάθα, δηλαδή προς την περιοχή που υπάρχει το ενεργό μέτωπο, το μεγαλύτερο.
Ήμουνα εκεί από την. Άκουσα όταν υπήρχε στη βιομηχανική περιοχή το περιστατικό και τέλος πάντων βρίσκεται η φωτιά. Άκουσα, ήμουν δίπλα σε ένα πυροσβεστικό και άκουσα ότι υπάρχει αναζωπήρωση στην Ψάθα. Οπότε έφυγα τρέχοντας όσο και γρήγορα μπορούσα για να δω τι γίνεται. Mm-hmm. Όταν έφτασα ήταν η πλήρη, ήταν πραγματικά τεράστια. Δηλαδή ήταν απίστευτα πόσο ισχυρή ήταν η φωτιά. Ευτυχώς είχαν ήδη κάνει ρήψη τα Καναντέρ, τις πρώτες ρήψες, και συνέχισαν για όλες μέχρι να νυχτώσει. Οπότε έπεσε για τις φωτιές και μπήκαν μετά.
Υπάρχει τώρα μια προσπάθεια πάντως, επειδή έτσι το μέτωπο δεν είναι και τόσο ισχυρό, η ένταση της φωτιάς δεν είναι τόσο ισχυρή όσο τις πρώτες μέρες που δεν μπορούσε κανένας να σταθεί μπροστά της. Όταν υπάρχει ένας οπλισμός, αυτό καταγράφει και η Πέγκι Μπρούσαλη που είναι στην Ψάτα και έχει παρακολουθήσει όλες αυτές τις μέρες τις προσπάθειες των πυροσβεστικών μέσων. Όταν υπάρχει ένας οπλισμός, υπάρχει κινητοποίηση ώστε μπορεί να καούν έτσι αυλές, δέντρα, ξέρεις, κήποι κτλ. Όμως οι πυροσβέστες προσπαθούν να μην υπάρχουν ζημιές σε σπίτια. Η Πέγκη έκανε μία βόλτα πριν από λίγο, μας το κατέθεσε στο δελτίο, προς εκείνο το συνοικισμό με τα 50-60 σπίτια που είναι πάνω από το δρόμο, που είναι ένα φυσικό σύνορο στην Ψάθα, από όπου βλέπαμε από κάτω νωρίτερα, Άγγελε, ότι περνούσε η φωτιά μέσα από τα σπίτια. Φαίνεται σίγουρα να έχει καεί ένα σπίτι, αλλά δεν είδε, δεν μπόρεσε να μπει μέχρι πολύ βαθιά.
Πώς λέγεται
δεν
αυτός είδε.
Τώρα εγώ τώρα δεν μπορώ, δεν είμαι εύκολη. Ξέρω ότι όποιος έχει πάει στην Ψάθα ξέρει ότι υπάρχει ένα συνοικισμός πάνω-πάνω, που είναι ακριβώς πάνω από το δρόμο, πολύ ανηφορικός. Εκεί λοιπόν μπήκε η φωτιά. Φαίνεται ότι έχει καεί ένα σπίτι, αλλά δεν έχει άλλες καταγραφές. Νομίζω από το πρώτο φως, με το πρώτο φως της μέρας θα
μας τα πει, ελπίζω, και ο Γιώργος Κοβός, που σε λίγο θα τον
έχουμε ζωντανά. Σε λίγο θα είναι εκεί, νομίζω, και θα έχει εικόνα.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Εσείς ξέρετε τη γεωμορφολογία, ξέρετε την περιοχή. Υπάρχει κάποια εξήγηση φυσιολογική, να το πω έτσι, γιατί επεκτάθηκε τόσο γρήγορα το μέτωπο της πυρκαγιάς, το οποίο, να θυμίσω, είναι τεράστιο έτσι κι αλλιώς. Ξεκίνησε από την Βιωτία και έφτασε μέχρι σχεδόν τα Μέγαρα. Αλλά υπάρχει κάποια εξήγηση δική σας? Έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες, με το ανάγλυφο της περιοχής, με ακαθάριστα οικόπεδα σε κάποιες περιοχές, με έλλειψη αντιπυρικών ζωνών, με τι?
Εντάξει, παρότι είμαι βιολόγος και είμαι σχετικός με το αντικείμενο, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό να δώσουμε εξήγηση. Είναι όλα μαζί, δηλαδή και η υπερθέρμανση του πλανήτη και ότι τέλος πάντων έχουμε κάψονες, έχουμε, ότι πιθανόν δεν έχουν γίνει κάποιες ενέργειες για να γίνει η διαχείριση του υλικού που υπάρχει, της κάψης ύλης που υπάρχει στα δάση. Αλλά τώρα νομίζω ότι
εγώ, επειδή
όταν
το λέτε,
μια πυρκαγιά...
Κύριε Μαριέτη, επειδή το λέτε και επειδή οι επιστήμονες αυτό το επισημαίνουν πολλά και σε προηγούμενες πυρκαγιές και σε αυτήν εδώ την πυρκαγιά κυρίως, δηλαδή το έχω ακούσει από πάρα πολλούς, είναι ότι η διαχείριση της καύσιμης ύλης δεν μπορεί να περιορίζεται από την τοπική για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στον καθαρισμό των οικοπαίδων που είναι μέσα στους οικισμούς, αλλά θα πρέπει πλέον να μπούμε σε μία λογική, ναι, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση με τις δασικές αρχές της περιοχής και γενικά κάτω από την καθοδήγηση μελετών που θα εκπονηθούν κεντρικά και σε συνεργασία με αυτούς τους φορείς, θα πρέπει να γίνεται διαχείριση των δασών κατά περιοχή. Και αυτό είναι ένα έλλειμμα που καταγράφεται σε όλη τη χώρα, πρέπει να πω. Με εξαίρεση μία, θα πρέπει να το πούμε εδώ, τον Ημιτό, όπου είναι ένα παράδειγμα, το οποίο είναι
έτσι
επιτυχημένο παράδειγμα, γιατί διαχειρίζονται πολλοί δήμοι και πολλοί φορείς τον ορεινό όγκο και τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς, δεν έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν εσείς, κύριε Δήμαρχε, νομίζετε ότι θα μπορούσατε ως δήμος, επειδή έχετε πολύ μεγάλη έκταση ορεινή και δασοσκέπαστη, να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία.
Αυτό είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να το κάνει η δασική υπηρεσία με εργολάβους ιδιώτες, έτσι. Αλλά ο Ημιτός δεν είναι παράδειγμα. Δηλαδή, ο Ημιτός είναι ένα βουνό που έχει
ανήκει
εντός εισαγωγικών σε 7 δήμους, αν δεν κάνω λάθος. Και το βουνό είναι βουνό της Αττικής με ό,τι έχει υποστεί όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις απόψεις. Τώρα μιλάμε για ορεινούς όγκους που έχουν πολύ μεγαλύτερη έκταση, έχουν πολύ περισσότερη καύσιμη ύλη. Δεν μπορεί να το κάνει εγώ και ο Δήμος.
Βέβαια. Είναι πιο διαχειρίσιμος ο Ημιτός, είναι αλήθεια αυτό. Δείτε το παράδειγμα της Πάρνηθας.
Έτσι το είπα, για το παράδειγμα της διαχείρισης το έκανα την αναφορά, όχι για την έκταση. Βέβαια,
να σας πω ένα παράδειγμα. Γύρω από τον Ημιτό ζουν οι κάτοικοι των 7 δήμων που έχουν στον Ημιτό ένα μέρος του. Είναι γύρω στους 500.000, μπορεί να λέω και λίγους. Υπάρχουν λοιπόν αυτή τη στιγμή για το Ημιτό 500 εθελοντές. Τα νούμερα δεν είναι σωστά, αλλά θα λέω αναλογικά.
Ναι.
Ας πούμε ένας στους χίλιους.
Θέλετε να πείτε ότι είναι ένα project ανέφικτο για το συγκεκριμένο χώρο.
Φυσικά. Σας λέω, ο δικός μου Δήμος έχει 38.000 κατοίκους. Άρα, αν ισχύει το 1 προς 1000, που σας λέω, θα έχω 38 εθελοντές αναλογικά.
Ο Δήμος, ο δικός σας, από πού πιάνει, κύριε Μαργέτη? Από πού πιάνει ο Δήμος, ο δικός σας, πού εκτείνεται? Από τα Μέγαρα μέχρι την Ψάθα και...
Ξεκινάει περίπου από τα διόδια της Ελευσίνας, μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους και από το Σαρονικό μέχρι τον Κορινθιακό, αφού το μισό άλεπο χώρο είναι και στο Δήμο Μεγαρέων.
Ναι, ναι. Γιατί μετά είναι η περιοχή των Βιλίων, ναι, οπότε...
Δηλαδή, 330.000 στρέμματα, ναι. Από αυτά είναι 130.000 στρέμματα αγροτικής γης και 100.000 στρέμματα δασικά.
Άρα τα 130.000 στρέμματα που κάηκαν είναι ένα τεράστιο νούμερο, αν ισχύει. Βέβαια, δεν αφορά μόνο το δικό σας, αφορά και τη Βιωτία.
Περιλαμβάνει και τη Βιωτία και τη Μάνδρα Ιδηλία και τα Μέγαρα.
Να ακούμε τον Δήμαρχο Μεγαραίων και είναι 56. Πρέπει από ό,τι καταλαβαίνουμε να υπάρξει μια συνολικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης και των δασών και διαχείριση και των πόρων και όλων των σχετικών για να αποτρέπουμε ή να είναι λιγότερες οι καταστροφές, γιατί φωτιές θα υπάρχουν πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι, να είμαστε... να είμαστε, πώς το λένε, έτσι, ρεαλιστές. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει. Είναι η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε στη Δυτική Αττική. Είπαμε, σε όλα τα μέτωπα υπάρχει γενικότερη ύφεση. Το πιο ενεργό είναι προς την Ψάθα, με καντιλάκια και τα λοιπά. Λοιπόν, θα πάμε με μουσική, να πάρουμε μια μουσική ανάσα στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων για να δούμε πώς θα πάει. Εδώ θα είμαστε όλο το βράδυ στο Earth News Radio 105,8.
News Radio. 105,8.
Μία και οκτώ πρώτα λεπτά, σε λίγο μία και εννέα, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, 4 Αυγούστου, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι τις 2 και όχι μόνο όταν χρειαστεί, εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη 4 μερόνυχτα, πάμε στην 5η μέρα. Ελπίζουμε να είναι η μέρα η καθοριστική σημερινή, να σβήσουν οι φωτιές που οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να καταβάλουν τιτάνιες προσπάθειες για να περιορίσουν αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Το μέτωπο της φωτιάς ξεκινά από την Ψάθα, καταλήγει στο Ροσκανδύλι. Το μεγάλο στίχημα των πυροσβεστών είναι να σταματήσουν τις φλόγες πριν αυτές περάσουν στα περίχωρα των Μεγάρων, την Πότσικα, την Ανογλυφάδα και τη βιομηχανική περιοχή που υπάρχουν εργοστάσια, ηλιοτριβία και κτηνοτροφικές μονάδες. Όλα αυτά έχουν εκενωθεί με μήνυμα του 112. από μικρές αναζωπυρώσεις εκδηλώνονται μέτωπα, με τις φλόγες να φτάνουν χθες στα σπίτια της Ψάθας. Έχουν σταλεί μηνύματα από το 112 για εκένωση προς Αλεποχώρη και Μέγαρα επίσης. Η βιομηχανική περιοχή Μεγάρων παραμένει επικίνδυνη κατάσταση. Η εικόνα στη Ψάθα είναι βελτιωμένη σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε χθες, όπου ξεπηδούσαν οι φλόγες από διάφορα σημεία της κατοικημένης περιοχής. Και παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, περιουσίες και καλλιέργειες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εικόνα για το πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημίες, έχουν καεί ολοσχερός. Και πετούσαν τα ενάρια μέσα μέχρι βράδιασε, μέχρι τελευταία στιγμή. Και σήμερα που δεν θα έχουμε ανέμους, αυτούς τους ανέμους που είδαμε τις περασμένες ημέρες, θα πετάξουν ξανά και μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις της επίγειες θα βελτιώσουν περαιτέρω την κατάσταση, να δούμε τι θα γίνουμε. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εξέφρασε, θα έλεγε κάποιος, συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξη της φωτιάς. Νικό, πάμε να συνδεθούμε με Earth News. Ο Γιώργος Σοκοβός είναι στην Ψάθα. Για πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα.
Κάπως απογοητευμένοι με όλη αυτή την εξέλιξη μέχρι στιγμής, να βλέπουν την περιοχή τους τριγύρω να έχει υποστεί αυτή την οικολογική ζημιά, τη μεγάλη ζημιά. Και βέβαια μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία έχει διανύσει πάνω από 100 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από το καλαμάκι της Βιωτίας και φτάνοντας και αλλάζοντας νομό στην πορεία της η φωτιά, έχοντας φτάσει στην Αττική και έχοντας φτάσει λίγο έξω από τα Μέγαρα ουσιαστικά.
Αυτή η εικόνα που βλέπουμε πάντως, Γιώργο Κοβέ, ένταση που μας μεταφέρει με την κάμερα και ο Πέτρος Λιόλιος, νομίζω ότι δείχνει ότι το αν είναι αυτό το ενεργομέτωπο είναι μεγάλο σε έκταση.
Και
αλλά
είναι
πάντως
σε όλο το ανάγλυφο. Είδες εκεί η Ψάθα έχει διαβαθμίσει, επειδή έχει πολύ, έχει κατοφέρεια μεγάλη, έχει λοφάκια στο οποίο αναπτύσσεται το χωριό και πάνω είναι από εκεί. Είναι σε όλο το ανάγλυφο, βλέπουμε
μέχρι φλόγα. Στιγμής
είναι πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που είδαμε το απόγευμα.
Είναι και σε άλλα σημεία, που συνεχίζει να υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα καντιλάκια, ένα μέτωπο φαίνεται να σιγοκαίει. Τώρα μπροστά είναι και κάποια δέντρα βέβαια, αλλά αν κατάφερνε, είναι δύσκολο να γυρίσει η κάμερα σε αυτό το σημείο, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα σημείο λίγο πιο αριστερά, σε ένα διπλανό βουνό, που και εκεί συνεχίζει να υπάρχει μία παρόμοια εικόνα. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής είναι πολύ ήπιοι άνεμοι, ασθενείς έως καθόλου.
Καλά, τώρα να μην το λέμε, βρε Γιώργο, δύο συνεχόμενα βράδια είπαμε είναι ήπιοι και γύρω στις 4 παρά έχουμε ένταση και αναζωπυρώσεις και τέλος πάντων και σήμερα είχαμε πάλι μια πολύ δύσκολη μέρα.
Δυστυχώς ήταν αναμενόμενο έτσι κι αλλιώς, Χρύσα.
Και η πρόγνωση αυριανή το ίδιο είναι, δυστυχώς το ίδια πρόγνωση είναι και το θέμα είναι, φουντώνει γιατί εκεί έχει βρει ψηλά δέντρα και εκεί.
Βλέπουμε τώρα μια φλόγα, μια πυρηνή γλώσσα. Την πυρήνη γλώσσα να φουντώνει.
Άκουσα και τον κύριο Αρτοπιό.
Είναι αναμενόμενο μέχρι τώρα τις 3-4 η ώρα τα ξημερώματα να υπάρχει αυτή η μείωση των ανέμων, η μείωση της έντασης των ανέμων, που δίνει τη δυνατότητα στις δυνάμεις να βελτιώσουν την εικόνα της πυρκαγιάς. Κάποια στιγμή θα επανεκκινήσουν. Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον χτες και σήμερα δεν έχουμε αυτούς τους ανέμους, τους πολύ δυνατούς που είχαμε τις πρώτες μέρες, που ήταν η βασική αιτία όλης αυτής της εξέλιξης.
Το αποτέλεσμα είναι ότι μπορούν να την κόψουν
το
σε κομμάτια.
Από την πρώτη μέρα
και που το είδαμε χθες να συμβαίνει, χθες το βράδυ το καταγράψαμε, Άγγελε, χθες το βράδυ να συμβαίνει στο άλλο μέτωπο από εκεί. Δηλαδή πριν τα Βίλια, στο μέτωπο Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος. Οι πυροσβέστες που δρούσαν όλη τη νύχτα έκαναν αυτό το πράγμα. Έμπαιναν δασοκομάντος μέσα, την έκοβαν σε κομμάτια και την αντιμετώπιζαν μετά κατά κομμάτι και όχι ως ένα ενιαίο μέτωπο. Οπότε
σωστό,
είχαν ένα αποτέλεσμα. τα εναέρια μέσα το πρωί, ας πούμε, βρήκαν μια κατάσταση σε ύφεση και, και κατάφεραν να την αντιμετωπίσουν.
Άκουγα τον κύριο Αρτοπίο πριν πάντως που έλεγε ότι αυτό που το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας, κυριολεκτικά δηλαδή της αυριανής, αλλά και κάθε επόμενης ημέρας από μια τέτοια πυρκαγιά που εξακολουθεί να καίει, είναι το διάστημα εκείνο μεταξύ μία-μία μισή περίπου, που υπάρχει πολύ έντονο θερμικό φορτίο, ανεξάρτητα από τους ανέμους, έτσι κι αλλιώς ανεβαίνει η θερμοκρασία και την ώρα.
Και υπάρχουν και πιο έντονοι άνεμοι, να... ακόμη και αν είναι ήπιοι, γίνονται πιο έντονοι το μεσημέρι πάντα.
Ενδεχομένως να αναζωπηρώσει, εντός αγωγικών λέξη, τέλος πάντων να επανενεργοποιήσει τα μέτωπα και να δούμε πάλι φλόγες να ξεπηδάνε. Αυτό είναι το κρίσιμο διάστημα και το λογικό είναι ότι θα πρέπει, αυτό ελπίζουμε όλοι, από το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας μέχρι εκείνη την ώρα, τα εναέρια μέσα να έχουν καταφέρει να περιορίσουν κατά το δυνατόν αυτή την ένταση της φωτιάς. Μάλιστα. Γιώργο, έχουν φύγει όλοι οι κάτοικοι, έτσι, ή υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν να μένουν εκεί?
Έχουν φύγει όλοι. Τα λέγαμε ότι περίπου το 90% των κατοίκων έχει φύγει, έχουν μείνει ελάχιστοι πίσω, οι οποίοι είτε από μακριά παρακολουθούν την εξέλιξη, είτε κάποιοι από αυτούς εθελοντικά βοηθούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο έργο τους, με εργαλεία, με αυτοκίνητα, με υδροφόρες, με μικρά φορτηγάκια με υδροφόρες, με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν. Επίσης έχουν έρθει και δυνάμεις του στρατού, έχουν έρθει, είδαμε ερπιστριοφόρα τα οποία κατέβαιναν από φορτηγά πριν από λίγο. Προφανώς μπαίνουν μέσα στα βουνά και μπαίνουν σε ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές, έχουν αυτή την ικανότητα, ούτως ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες πολύ γρήγορα και πολύ αποτελεσματικά. Είναι πολύ σπουδαίο το έργο που παρέχουν τα βαρέα οχήματα του στρατού σε αυτές τις περιπτώσεις. Παράλληλα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειας και δήμων, τα οχήματα, που υδροφόρες που βοηθούν στον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων. Ενώ εδώ στην παραλία βρίσκεται, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να το δούμε γιατί είναι πολύ χαμηλός ο φωτισμός, θα μας πει ο Πέτρος Ολιόλιος αν μπορούμε να γυρίσουμε δεξιά να δείξουμε, βρίσκεται το σκάφος της πυροσβεστικού σώματος, το οποίο βοηθάει, έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στην παροχή, στην άντληση νερού από τη θάλασσα και στην παροχή, στον ανεφοδιασμό των οχημάτων. Των οχημάτων της πυροσβεστικής και φυσικά στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Αυτό το σκάφος είχε βοηθήσει πολύ ουσιαστικά, πολύ σημαντικά στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού στον Άγιο Βασίλειο.
Γιώργο, να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Προηγουμένως, από εκεί η Πέγγι Μπρούσελη που την αντικατέστησε ουσιαστικά, μας είχε αναφέρει διακοπές, προβλήματα σε κάποιες περιοχές εκεί και στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι, στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση. Φαίνεται να έχει μερικώς αρχίσει να αποκαθίσταται αυτό, γιατί εκεί βλέπουμε κάποια φώτα στο δρόμο.
Η ενημέρωση που έχουμε από τους κατοίκους με τους οποίους έχουμε μιλήσει είναι ότι τουλάχιστον προς το παρόν έχει βελτιωθεί κατά πολύ κατάσταση. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και όλες αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ δεν συναντήσαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, με εξαίρεση εκείνη την ώρα, προφανώς πρέπει να ήταν την ώρα της αναζωπήρωσης, στην οποία αναφέρθηκε η Πέγγι λίγο νωρίτερα. Όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας φαίνεται ότι είναι πολύ πιο βελτιωμένη η εικόνα όσον αφορά στα προβλήματα της ηλεκτροδότησης. Φαίνεται ότι είναι καλύτερη εικόνα ως προς την ένταση με την οποία κινείται η πυρκαγιά, είναι πολύ πιο μειωμένη. Παράλληλα όμως φαίνεται ότι είναι αρκετός ο καπνός με τον οποίο έχει γεμίσει η περιοχή εδώ.
Άρα και
η αλήθεια
κάτι,
είναι ότι από την Παρασκευή, από την Παρασκευή μέχρι και τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ μία μέρα που να ήταν χωρίς
καπνό.
Λοιπόν,
Γιώργο, βάζουμε μία ανατελεία. Ούτως ή άλλως το Earth News θα ξανασυνδεθείτε.
Θα ξανασυνδεθούμε ενδεχομένως, εάν και εφόσον χρειαστεί, μας διακόπτει, εννοείται. Δεν ξέρω αν ο κ. Τζελέπης παρέμεινε στη γραμμή ή έχει κλείσει.
Φαντάζομαι ότι θα επιχειρεί.
Εδώ είστε, κύριε Τζελέπη.
Εδώ είστε, κύριε Τζελέπη.
Ωραία, ωραία.
Εδώ είμαι. Να σας πω δύο λόγια και να κλείσω για να συνεχίσω το έργο μου. Να πάρω λίγο τη συνέχεια
από τη
συζήτηση που είχατε πριν με τον κύριο Δήμαρχο και
Θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να επενδύσουμε πλέον στην πρόληψη. Να μην βλέπουμε όπως βλέπαμε την πολιτική προστασία καθαρά και την αντιπυρική περίοδος από 1η Μαΐου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Δηλαδή θα πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη. Ο νόμος ενεργή μάχη του κυρίου Κεφαλογιάννη, του προηγούμενου υπουργού, έχει μέσα πάρα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, όπως είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, η ελεγχόμενη καύση. Αυτά για μένα δεν θα πρέπει να μείνουν στα χαρτιά και θα πρέπει να εφαρμοστούν στο πεδίο.
Όταν λέτε ελεγχόμενη καύση και προδιαγεγραμμένη καύση, τι εννοείτε?
Εννοώ ότι το χειμώνα θα πρέπει υπό ορισμένες συνθήκες, τις οποίες θα αξιολογούν βέβαια οι ανώτατοι αξιωματικοί.
Να καίγονται κάποια δάση.
Όχι κάποια δάση.
Κάποια καύση ύλη
θα πρέπει να καίγεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατ' εμέ είναι ότι το καλοκαίρι πάντα θα έχει πυρκαγιές. Το θέμα είναι να έχει όσο λιγότερη καύσιμη ύλη γίνεται, ώστε να είναι πιο εύκολα αντιμετωπίσιμη.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
Θα πρέπει να επενδύσουμε δηλαδή στην πρόληψη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζελέπη. Καλή συνέχεια στο έργο.
Ποιος είναι ο Γιώργος Τζελέπης που μιλούσε πριν από λίγα δευτερόλεπτα στο Earth News? Είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Έτσι. Λοιπόν, επειδή εγώ εδώ κάποια μηνύματα έχουν έρθει, εμείς εδώ δίνουμε το Facebook και το Viber για να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να εκφράζετε την άποψή σας. Αυτό λέει επιτάσσει ο δημοκρατικός διάλογος. Αλλιώς θα ήταν ένας άνθρωπος να έλεγε μόνο τη γνώμη του και η γνώμη των άλλων ανθρώπων δεν θα ακούγονταν καθόλου. Αυτό δεν έχει νόημα και σε αυτό το επίπεδο κουβεντιάζουμε. Ο καθένας μπορεί να εκφράζει, να λέει την άποψή του για τα ζητήματα που απασχολούν, που μας απασχολούν. Και όχι τώρα μόνο με τις φωτιές, γενικά. Οπότε, κάποιος μπορεί να θεωρεί ότι όλα αυτά έγιναν γιατί φταίνε οι άνθρωποι που έκτισαν μέσα στα δάση, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να αποψηλώνουμε τα δάση, να τα τσιμεντάρουμε και μετά να χτίσουμε από πάνω. Πόσα χωριά στην Ελλάδα είναι, εκατοντάδες είναι μέσα στο πράσινο. Και πηγαίνεις και λες, αχ, τι ωραία που είναι εδώ, εσείς πώς αντέχετε εκεί στην Αθήνα, εκεί στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο Ηράκλειο, δεν ξέρω. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε ότι δεν θα πρέπει ξέρω εγώ, να αποζημιωθούν οι πληγέντες, γιατί δεν ξέρω. Αυτά τα κουβεντιάζουμε και μεταξύ μας, υποθέτω. Και καλό είναι να εκφράζουμε τη γνώμη μας για να υπάρχει ένας διάλογος και να υπάρχει και ο αντίλογος. Έτσι. Εμείς εδώ, ξαναλέω, όσο είμαστε, θα θέλουμε και αυτό κάνουμε, νομίζω, όσον αφορά, τέλος πάντων, την δημοκρατική διαδικασία, να μεταφέρουμε όλες τις απόψεις των συνακροατών. Δεν θα προχωρήσω περαιτέρω, γιατί μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια που δεν θα ήθελα καθόλου να τα περπατήσω αυτήν την ώρα. Γιατί, παιδιά, αυτήν την ώρα έχουμε σε εξέλιξη φωτιές, έχουμε σε εξέλιξη καταστροφή οικολογική, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα γυρίσουν και θα βρουν σπίτια και περιουσίες και καλλιέργειες καμένα και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βοηθηθούν και να μπουν ξανά στη ρουτίνα της ζωής τους. Αυτό που λέμε στην καθημερινότητα, ας αυτό. Ό,τι ρουτίνα ζωής είχε ο καθένας. Όταν θα σβήσουν οι φωτιές, γιατί κάποια στιγμή θα σβήσουν, έτσι. Όταν λοιπόν σβήσουν οι φωτιές και γίνουν και οι αυτοψίες και μπούμε σε άλλες διαδικασίες, τότε πολύ ευχαρίστως να το ξανακουβεντιάσουμε το ζήτημα. Γιατί όλοι όσοι βγαίνουν και πυροσβέστες και καθηγητές και ειδικοί και όλα τα σχετικά εστιάζουν σε ένα βασικό, στην πρόληψη, όχι στη θεραπεία. Θεραπεία είναι να τρέχω, να στέλνω τους πυροσβέστες, να μπαίνουν μέσα στις φωτιές, να σώσουν ό,τι μπορούν. Αυτό και με το μετά πρόληψη είναι να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Το είπε και ο κύριος Τζελέπης. Χωρίς να τον έχουμε ακούσει πιο πριν, το είπαμε. Φωτιές θα έχουμε, πυρκαγιές θα υπάρχουν. Το πώς μπορεί να περιοριστεί η καταστροφή είναι το θέμα. Δεν θα κάνουμε μάθημα εμείς από εδώ, αλλά το βλέπουμε παντού. Σε όποιες χώρες έχει φωτιές, που έχει σε πάρα πολλές, όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Όχι να τρέχουμε τελευταία στιγμή. Ξέρω εγώ, παράδειγμα, να ανοίγουμε αντιπυρικές ζώνες. Αφού υπάρχει λοιπόν ο οικισμός, υπάρχει το χωριό και καλώς υπάρχει και πολύ ωραίο είναι, οποιοδήποτε χωριό στην επικράτεια και όχι μόνο τη δική μας παντού, να υπάρχει και ένας τρόπος, εάν και εφόσον και σε περίπτωση που προκύψει, να μπορεί να μπει το πυροσβεστικό όχημα να πάει να σβήσει τη φωτιά. Και όχι να τρέχουμε τελευταία στιγμή με μηχανήματα έργου να ανοίγουμε δρόμους και να περάσει το πυροσβεστικό και να πάει να ρίξει το νερό εκεί που πρέπει. Εντάξει. Πραγματικά όμως. Λοιπόν. Όλες αυτές οι περιοχές στις οποίες αναφερόμαστε έχουν εκενωθεί. Οι άνθρωποι θα γυρίσουν στα σπίτια τους όταν το επιτρέψει η πυροσβεστική και η αστυνομία. Όλοι θέλουν να πάνε να βοηθήσουν. Οι εθελοντές λαμβάνουν οδηγίες από τις δυνάμεις τις πυροσβεστικές. Δεν πάει καθένας παίρνει ένα κουβά νερό και τρέχει. Έτσι. Μπορεί εγώ να θέλω. Ξέρω. Μπορώ. Εκεί είναι το ζήτημα. Και αυτούς τους ανθρώπους που είδες με τις μάνικες και να ρίχνουν νερό στα σπίτια τους ήταν πριν η φωτιά κατέβει κάτω και πριν εκενωθούν οι οικισμοί. Εφόσον δόθηκε εντολή από το 112, δεν κάνεις επαναστατική γυμναστική, σου λέει φύγε, έρχεται η φωτιά. Και φεύγουν. Τι να κάνουν. Λοιπόν, είναι 1:26, είμαστε εδώ συντονισμένοι και είστε κι εσείς. Καλώς την Ιωάννα. Η Ιωάννα έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο, το οποίο, πολύ ωραίο αυτό, θέλω να το ξαναβρω για να το διαβάσω, γιατί πάρα πολύ μου άρεσε. Αλλά έρχονται μετά τα μηνύματα σε εκείνο το Facebook και χάνεται το αυτό που θέλω να πω. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά είναι. Θα το βρω όμως. Θα το βρω. Γεια σας. Αυτό τι είναι. Καλώς τον. Καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε. Γεια σου Λεωνίδα μου. Εγώ τη θυμάμαι τη Σαλαμίνα χρόνια πριν να καίγεται, γιατί δεν είχε εκεί που ήμασταν εμείς, δεν είχε δέντρα πολλά και τα λοιπά. Να καίγεται λοιπόν το βουνό, να κατεβαίνει προς τα κάτω, να είναι τα πρώτα σπίτια, να ρίχνουμε με τις μάνικες τότε νερό στο σπίτι μας και θυμάμαι τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν στην παραλία όπως ήτανε με τη στολή που φοράνε για την κατάσβεση και τα λοιπά. Και μια μικρή μαρίνα, ένα μικρό μόλο είχαν φτιάξει εκεί για τα πήγαν τα παιδάκια να κάνουν βουτιές, μην φανταστείς. Δεν είναι μόλος να φτιάξω να βάλω το εστιοπλοϊκό μου, έτσι, όχι τέτοιο πράγμα. Και να βουτάνε τα κεφάλια τους οι άνθρωποι μέσα στο νερό, να παίρνουν δύο ανάσες και να ξανανεβαίνουν το βουνό για να επανασβήσουν τη φωτιά. Εγώ αυτό θυμάμαι. Και σου μιλάω τώρα για πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες. Πολλές, όχι 80 δεκαετίες, αλλά αρκετές δεκαετίες πίσω. Γι' αυτό λέω ότι φωτιές θα υπάρχουν πάντα. Έτσι. Λοιπόν, έχω κάτι να ακούσω. Νίκο μου. Και διαφημίσεις κιόλας. Εντάξει. Ωραία. Και τραγουδάκι και διαφημίσεις. Κάτι είναι κι αυτό. Μια μουσική ανάσα. Αφού τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν καλύτερα, δείχνουν. Για πάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έχω εδώ ένα μήνυμα με τη φωτογραφία. Γεια σου Δεσποινά, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Διακοπές όταν θα επιστρέψουν όλοι, εμείς θα πάμε. Λέμε, θα δείξει. Με το στα Μέγαρα μου έχει στείλει το βίντεο με τα άλογα που τρέχουν να ξεφύγουν από τη φωτιά. Και Δέσποινα, αυτό που λες, γιατί λέει η Δέσποινα ότι κάποιοι θεωρούν ότι τα ζώα δεν έχουν ψυχή και τα αφήνουν στο έλειος της φωτιάς, το έλειος του νερού τα λοιπά, όταν έχει πλημμύρες και τα σχετικά. Κάποιοι όμως που δεν το θεωρούν αυτό και θεωρούν κάτι άλλο, ότι πρέπει να φροντίζουμε τα ζωάκια, μικρά, μεγάλα, άγρια, οικόσιτα κτλ., έχουν μπει σε διαδικασίες να διασώσουν πάρα πολλά από αυτά. Και υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν, έτσι, πώς να το πω, διασώστες και οργανώσεις και όλα τα σχετικά, που έχουν μπει στη διαδικασία και επί 3 μέρες, 4, επιχειρούν στις πυρόπληκτες περιοχές, στη Βοιωτία και στην Αττική, για τον εντοπισμό ζώων. Απεγκλωβίζουν δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα από εγκαταλελειμμένους οικισμούς. Τα πάνε σε ασφαλείς δομές, τους δίνουν πρώτες βοήθειες, τα φροντίζουν. Δηλαδή, ακόμη και οικόσιτα πουλερικά. Λέω ακόμη και προοικόσιτα, γιατί κάποια, τα διάβασα και εγώ τα σχόλια, ότι αφήσατε τους ανθρώπους και πιάσατε τα ζώα. Αν κάποιος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να περιθάλψει, να βοηθήσει, να το κάνει. Αν δεν θέλει, να μην το κάνει, αλλά να μην ασχολείται και με τους άλλους που το παίρνουν στη διαδικασία τέτοια. Επίσης, φεύγεις, βαράει το 112, φεύγεις από τον οικισμό, φεύγεις από το σπίτι σου, γιατί έτσι σου λέει η πυροσβεστική, κινδυνεύεις. Αφήνεις, αδερφέ, το ζωντανό δεμένο. Γιατί, αδερφέ μου, γιατί? Για ποιο λόγο? Δηλαδή, δεν καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την νοοτροπία. Το έχεις, έτσι, το έχεις, υποθέτω, καιρό. Μία μέρα και 2 μέρες. Άσε να το αγαπήσεις. Μεγάλη κουβέντα. Δεν το λυπάσαι. Φεύγεις. Το δένεις και φεύγεις. Το αφήνεις δεμένο και φεύγεις. Γιατί? Δεν χωράει στο αυτοκίνητο. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να... Δηλαδή, αν το πάρεις το ζώο, φρόντισέ το. Αν το έχεις, φρόντισέ το. Γιατί πρέπει να μπαίνουμε τώρα να κουβεντιάζουμε τα αυτονόητα? Διότι υπάρχει στο σπίτι που μπορεί να μεταφερθεί, θα μεταφερθεί. Τι να μεταφερθεί, θα πάρει στο βιβλιάριο της τράπεζας, υποθέτω, τις κάρτες, 5 ρούχα, τα λεφτά που έχεις, το πορτοφόλι σου και το ζωντανό μαζί. Γιατί τα αφήνεις εκεί να καεί? Τι να σας πω, παιδιά, δεν ξέρω, εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Έχει στηθεί Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων Συντροφιά στο γήπεδο των Βιλίων. Βρήκανε, λέει, σε αρκετές περιπτώσεις τα πληρώματα των ασθενοφόρων και 20 πουλερικά χωρίς νερό και τροφή. Σου λέει, μωρέ, ούτως ή άλλως για φαΐ το είχα την κότα, θα ψηθήκει. Αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Τους πάνε νερά οι άνθρωποι και οι εθελοντές, τους πάνε ειδικό όχημα, μεταφέρει τροφές. Δεν είπαμε να αφήσουμε πια με την έννοια, αφήνουμε τώρα τους ανθρώπους. Να σωθεί, όλοι να σωθούν. Ζώα, άνθρωποι, σπίτια, τα πάντα. Δηλαδή, πραγματικά, Δέσποινα, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το μήνυμα. Αλλά τώρα γιατί πρέπει να πούμε στη διαδικασία? Θέλει κάποιος να συμπεριφερθεί ανθρώπινα και με ευαισθησία? Καλώς, δεν θέλει. Τι να πω. δεν θα ασχοληθούμε περαιτέρω. Είναι και 38. Α, να πω κάτι για τη Χαλκιδική που ήρθε μία είδηση, θέλω να την πω. Δεν έχει να κάνει με φωτιά, όχι. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης στην Κασάνδρα, στη Χαλκιδική, διότι έγινε μικροβιολογικός έλεγχος δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ίδρυυσης και βρέθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, λέει, οι οποίες σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος Κασάνδρας, ενημερώνει τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρης ότι μετά από έγγραφο σχετικά κτλ., ο Δήμος προχωρά μέσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, στην απολύμανση, στη χλωρίωση δηλαδή του δικτύου ίδρυυσης, στη διενέργεια επαναληπτικών δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων και στη διερεύνηση των αιτιών της μικροβιολογικής επιβάρυνσης. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να βγουν τα νέα αποτελέσματα που θα επιβεβαιώσουν την ασφάλεια του νερού, οι κάτοικοι καλούνται για προληπτικούς λόγους Σίβηρη του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Ξαναλέω, οι κάτοικοι καλούνται να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση, Παρασκευή, μαγείρεμα και να βουρτίζουμε τα δόντια μας και τέτοια, απαγορεύεται, εμφιαλωμένο νερό ή να έχει βράσει επαρκώς πριν το νερό για να χρησιμοποιηθεί. Έτσι. Και μόλις βγουν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αναλύσεων θα ενημερωθείτε εκ νέου για να επανέλθετε στην προτέρα κατάσταση. Και επίσης υπάρχει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για να ρωτήσετε περισσότερα πράγματα. Σαν τη Χαλκιδική. Τι ωραία που είναι η Χαλκιδική. Τι ωραία που είναι ωραίες που είναι οι περιοχές που τέλος πάντων έχουμε σε τούτο τον τόπο, το μικρό. Που πάμε και τον γκέμε κάθε τρεις και λίγο. Λοιπόν, παρά 20 είναι. Σας έχω νέα. Αλήθεια. Νέα από το γιατί έχουμε με το Ιράν, το έχουμε αφήσει πίσω. Αλλά δεν είναι έτσι όμως, διότι η κατάσταση σου λέει είναι σε καλό δρόμο. Δεν το λέμε εμείς, όχι. Αυτή τη στιγμή λέει, μιλάμε εδώ πέρα, διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, είπε ο Τραμπ. Και προειδοποίησε ότι αυτές είναι τελευταία ευκαιρία, λέει, της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μετά από δικό τους αίτημα, λέει, διεξάγονται, του Ιράν, είπε. Είχε βγει και η Τεχεράνη, λέει, εμείς δεν κουβεντιάζουμε. Εμείς μια συμφωνία προσπαθούμε να κάνουμε με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Δεν μιλάμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγαίνει μετά ο Τραμπ, λέει, είναι διπρόσωπη η Ιρανική ηγεσία. Άλλα λέει σε μένα, άλλα λέει δημοσίως. Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, είπε ότι οι δύο πλευρές συζητούν μετά από αιτήματος δικό τους, του Ιράν δηλαδή, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και άλλων, αφορούν ιδίως, λέει, το άνοιγμα εκ νέου, ενδεχομένως ακόμη και σήμερα, είπε, των στενών του Ορμούζ. Και επανέλαβε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να χρεώνει τέλη στα πλοία που περνούν από τα, στενά. Τα διόδια πήγαν. Από τα στενά. Δεν θα το επιτρέψει, λέει αυτό. Θα μου πείτε. Είχε πει πριν από κάποιες μέρες ότι θα βομβαρδίσει. Μετά, λέει, μιλήσαμε, λέει, και δεν θα βομβαρδίσω. Έπεσε το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου. Τώρα, λέει, διεξάγονται συνομιλίες. Τέλος πάντων, αυτή είναι η πληροφόρηση η τελευταία. Και θεωρούμε ότι αφού το λέει, έτσι θα είναι. Τι να σας πω. Εντάξει, βγαίνουν και αραβικά μέσα ενημέρωση, λένε το Ιράν απέρριψε νέα πρόταση των ΗΠΑ για το Ορμούζ. Και επειδή έχουν ξεμείνει και από πυρομαχικά, λέει, καταλαβαίνετε τι λέω, τέλος πάντων, ναι, εξαρτούν τα αποθέματα, οι συγκρούσεις στο Ιράν και στην Ουκρανία, έχει υπογραφεί μια συμφωνία 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με δύο εταιρείες για να αυξηθεί η παραγωγή εξαρτημάτων για πυράβλους αναχέτησης τύπου Patriot που του ζητάει η Ουκρανία για να έχει αντιπυραυλική ασπίδα που λέει μας είπε ότι μας αφήνει ο Τραμπ. Μετά βγαίνει ο Τραμπ, λέγω δεν είπα τέτοιο πράγμα, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, έχουν προμηθεύσει μεγάλες ποσότητες όπλων στους συμμάχους τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και χρησιμοποιούν και πυρομαχικά στη σύγκρουση με το Ιράν. Και σου λέει δεν υπάρχουν αποθέματα. Και τώρα θα υπάρξουν με αυτή τη, πώς τη λέμε, τη συμφωνία. Θα πεις τόσα λεφτά θα μπορούσαν να δοθούν αλλού. Όχι, θα δοθούν στον πόλεμο. Κατάλαβα. Πού αλλού, σε ειρηνικές καταστάσεις, ας πούμε. Επίσης, τώρα που είπα για το πετρέλαιο με το Ορμούς, που περνάει το 20% της παραγωγής του παγκοσμίου πετρελαίου κτλ. Κατηγορεί ο Τραμπ, δρυμύτατα κατηγόρησε τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες ότι βγάζουν υπερβολικά πολλά λεφτά και τους ζητάει να μειώσουν τις τιμές. Δύο εταιρείες, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν, Exxon Mobil και η Chevron τέλος πάντων, την περασμένη Παρασκευή ανακοίνωσαν λοιπόν ότι τα κέρδη τους εκτοξεύθηκαν, παρακαλώ. Ναι. Η Exxon Mobil διπλασίασε τα καθαρά κέρδη της, 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παιδιά. Η ανταγωνίστρια Chevron 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Πενταπλάσιο, λέει, το ποσό σε σύγκριση με πέρσι, την ίδια εποχή πέρσι. Αλλά δεν συνδέουν, φρόντισαν αυτό, να μην συνδέσουν την αύξηση των εσόδων τους με τον πόλεμο που είναι στη Μέση Ανατολή. Έτσι. Ο Τραμπ είπε ότι όταν βλέπετε, λέει, ότι μια εταιρεία έβγαλε τα 12πλάσια, ναι, εντάξει, δεν είναι τόσα, αλλά είναι πολλά, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά θα έπρεπε να επιστρέψει το, ένα μέρος των κερδών στους πολίτες, είπε. Και υποφελούνται, λέει, από τις ελλείψεις και βγάζουν υπερβολικά μεγάλα ποσά και αυτό δεν του αρέσει, είπε. Η αύξηση της τιμής των καυσίμων είναι ένας από τους λόγους που διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός από τις αρχές του χρόνου. Και το θέμα αυτό έχει πάρει έντονα πολιτικές διαστάσεις, διότι έχουμε Αύγουστο και τον Νοέμβριο είναι διάμεσες εκλογές. Και αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι δημοκρατικοί είναι να υποφεληθούν από τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Γιατί προεκλογικά ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε υποσχεθεί ότι θα χαλιναγωγούσε το κόστος επιβίωσης. Και τώρα έχουν θέματα. Λέει τόσα λεφτά, απαράδεκτο. Και επίσης να θυμίσω, το είπα και προηγουμένως, τα στενά του Ορμούζ που έχουν κλείσει σχεδόν εντελώς. Από εκεί διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και επηρεάζεται και η παραγωγή λόγω των ζημιών σε υποδομές, κυρίως στο Κατάρ, που βομβαρδίζαν οι Ιρανοί, μάστε, που ήταν σε εξέλιξη οι εχθροπραξίες. Μπράβο. Λοιπόν, όλο αυτό είναι μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Περιμένουμε νέες δηλώσεις. Έτσι. Πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις. Καταρχάς, γίνονται ή δεν γίνονται. Αφού λέει γίνονται, εμείς πιστεύουμε αυτό που λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Α, και κάτι άλλο τώρα που το θυμήθηκα που είπα Αμερικα. Ναι. Το ένα θέμα μας πάει στο άλλο. Ένα περίεργο πράγμα. Τι έχουμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν μία είδηση, γιατί η Μέση Ανατολή δεν είναι μόνο το πόλεμο στο Ιράν, είναι και η Γάζα, που έχω πει ότι όσο είμαι εδώ, ποτέ δεν, ναι, όσο καιρό, αυτό το θέμα θα το αναδεικνύω, διότι τα ξεχνάμε προϊόντος του χρόνου. Το Συμβούλιο Ειρήνης, λέει, του Τραμπ έχει αναλάβει να υλοποιήσει τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, έτσι. Διαβεβαίωσε τον Νετανιάχου, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από το θύλακα πριν από το πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Όπως έχει είπε η Χαμάς ότι θα αφοπλιστεί, τέλος πάντων. Και ο υπάτος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα συναντήθηκε χθες με τον Νετανιάχου. Δύσκολη, είπε, ότι ήταν η συνάντηση. Δύσκολη. Αλλά ανακοίνωσε το Συμβούλιο ότι κατέληξε με το Ισραήλ σε μια κατανόηση των κοινών στόχων. Έτσι. Διότι το Ισραήλ, η Ισραηλινή κυβέρνηση είχε ενημερώσει την Ουάσιγκτον για τις ανησυχίες της για την συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ για την δεύτερη φάση υλοποίηση του σχεδίου κτλ. Και η εκδοχή, λέει, που δημοσιοποιήθηκε δεν αντικατοπτρίζει τη θέση του Ισραήλ. Άμα λυθεί το θέμα, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Η Χαμάς έχει πει ότι θα αποκλειστεί, ξέρω εγώ. Το Ισραήλ επανέλαβε ότι δεν θα αναδιπλωθεί και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε απειλή. Και μέχρι να γίνει όλο αυτό, βομβαρδίζουν τη Γάζα με 10 αεροπορικά πλήγματα, σου λέει. Χθες και προχθές. Από την Κυριακή 15 νεκροί. Και συνεχίζει. Σου λέει, μέχρι να αφοπλιστούν, κάτσε να του βομβαρδίζω. Τη Χαμάς. Τη Χαμάς υποτίθεται ότι βομβαρδίζει, στελέχη της Χαμάς. Και ναι, αυτοί που σκοτωθήκαν ήταν και μέσα και δύο παιδιά, αλλά εντάξει. Επίσης είναι παρά 10. Κατάλαβες τι γίνεται. Έχουμε αντίδραση από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία. Την Τουρκία είναι οι τρεις μεσολαβήτριες χώρες για την κατάσταση εκεί στη Γάζα, κατά προς του πυρός, και για την σύναψη συμφωνίας. Καταδίκασαν, λέει, το Ισραήλ για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του στο Παλαιστινιακό θύλακα. Αυτοί κάνουν λόγο για 20 νεκρούς, αυτές οι χώρες. Συνεχιζόμενες Ισραηλινές παραβιάσεις στο θύλακα, στοχοποίηση εγκαταστάσεων και υποδομών υγείας, απώλειες ανθρωπίνων ζώων στις τάξεις των αμάχων, παιδιά και γυναίκες δηλαδή, κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Αυτά λένε, και έχουν και κάτι φωτογραφίες εδώ και κάτι βίντεο, βλέπω εδώ στο διαδίκτυο. Είναι κάτι παραπήγματα που μένουν εκεί μέχρι να γίνουν ριβιέρα. Είναι σε παραπήγματα ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, οι Παλαιστίνοι. Και μετά δίπλα έχει και κάτι υποδομές. Ό,τι έχει από πάνω, βομβαρδίζουν. Καταλάβατε. Έτσι είναι. Έτσι έχει η κατάσταση. Ως αυτήν την ώρα. Όπως και να έχει, παιδιά, εδώ θα είμαστε για να τα παρακολουθούμε όλα. Γιατί το είπα αυτό. Από το συμφωνώ. Μα είσαι όμως τρομερό. Γεια σου Ιωάννη μου. Από το συμφώνησα να αφοπλιστώ μέχρι το αφοπλίζομαι έχει μεγάλη απόσταση. Επίσης είπε ότι θα αφοπλιστεί η Γάζα και όλες οι άλλες ένοπλες οργανώσεις το θύλακα. Η Χαμάς είπε ναι. Οι άλλες οργανώσεις. Ρωτώ. Δεν ξέρω. Να λέμε τη μία πλευρά, να λέμε και την άλλη. Επίσης, αυτή η ιστορία του θα, πώς το λένε, θα μπούμε στις στοές, στις υπόγειες και θα ψάξουμε και θα βρούμε τα... Εντάξει. Έχει μεγάλη απόσταση ακόμη. Αλλά και επίσης ανησυχητικό αυτό. Μέχρι να αφοπλιστεί θα παραμείνει ο στρατός. Μέχρι να αφοπλιστεί εμείς θα διεξάγουμε τις επιχειρήσεις μας. Βλέπεις εσύ να λύνει, να υπάρχει άμεσο έτσι αποτέλεσμα καλό, γιατί εγώ δεν το βλέπω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μακάρι να κάνω λάθος και να βγούμε από αύριο εδώ και να σας πούμε, εντάξει παιδιά, όλα είναι καλά και τώρα ξεκινάει η ανοικοδόμηση. Πολύ θα το ήθελα. Πολύ. Λοιπόν, είναι παρά 10. Τι έχουμε? Τουλάχιστον 3 μέλη του πληρώματος, όλοι Τούρκοι και ναυτικοί Τούρκοι, τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση εναντίον φορτηγού υποσημεία Καμερούν στη Μαύρη Θάλασσα. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Βέβαια, οι Τούρκοι λένε, ο τουρκικός τύπος, επικαλέστηκαν τη μαρτυρία του καπετάνιου και είπαν ότι το φορτηγό υπέστη επίθεση από ουκρανικά ντρόουν. Τι να σας πω. Θα δείξει. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Παρακαλώ, θα ήθελα να δούμε λίγο τις εξελίξεις τις τελευταίες με τις φωτιές που μένονται. Για τέταρτη νύχτα, έτσι, μπαίνουμε στην πέμπτη μέρα στη Δυτική Αττική. Είναι η κατάσταση της φωτιάς που ξεκινά από την Ψάφα και καταλήγει στο όρος Κανδύλι. Και η Καντιλάκια στην Ψάφα. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής είπε ότι εξέφρασε μια συγκρατημένη, θα έλεγα, αισιοδοξία για το γεγονός ότι η κατάσταση εμφανίζεται ελαφρά βελτιωμένη, έτσι, και ότι είπε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα δίνουν τη μάχη τους για να μην φτάσουν οι φλόγες στα περίχωρα των Μεγάρων, την Πότσικα, την Ανοφλιχάδα και τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Πάμε, έχει Γιώργο Κοβό από την Ψάφα. Πάμε, Earth News.
Είναι από τις πιο αισιόδοξες φωνές που υπάρχουν στον επιστημονικό κόσμο εδώ της Ελλάδος, αλλά και γενικότερα θα έλεγα. Και αυτό είναι κάτι ωραίο όταν βγαίνει να μιλήσει, μεταδίδει έτσι μια αισιοδοξία γενικότερα. Αισιόδοξα είναι και τα μηνύματα που παίρνουμε από τους πυροσβέστες που επιχειρούν επάνω εδώ στο πεδίο και που μιλήσαμε μαζί τους πριν από λίγο, περνώντας από εδώ, ουσιαστικά τους σταματήσαμε την ώρα που πήγαιναν προς το βουνό επάνω, προς το Ζάστανο. Αυτό που βλέπουμε εδώ, που είναι... Υπάρχει φωτιά ακόμη. Mm-hmm. Υπάρχει φωτιά. Για εκείνους, αυτό που μας μετέφεραν είναι ότι σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, που θα είναι λίγο πιο χαμηλές. Mm-hmm. Και από την άλλη, η υγρασία της θάλασσας, θεωρούν ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε αυτό να το δούμε να έχει κάτσει, να έχει πέσει οριστικά. Να έχει πέσει αρκετά, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Σημαντικά, ναι.
Να έχει, και αυτό ήταν κάτι και το λέγανε με μεγάλη αισιοδοξία. Με μεγάλη αισιοδοξία αυτό.
Μακάρι.
Από εκεί και πέρα, παράλληλα, γίνονται διάφορες εργασίες μέσα στο πεδίο. Γίνονται διάφορες εργασίες ούτως ώστε να ανοίγονται συνεχώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού, ερπιστριοφόρα, τα οποία θυμίζω είδαμε λίγο νωρίτερα που μόλις έφταναν ήταν ακόμη φορτωμένα στις καρότσες των φορτηγών, ενώ παράλληλα πολλοί εθελοντές με διάφορα οχήματα, είτε βαρέα οχήματα, ιδιωτικά, τρακτέρ, διάφορα τέτοια οχήματα, είτε υδροφόρες ιδιωτικές, έχουν σπεύσει και εκείνοι να βοηθήσουν. Οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν κενώσει την περιοχή. Ήδη από τις πρώτες μέρες, από προχτές, από τις πρώτες μέρες που η πυρκαγιά έκανε την εμφάνισή της εδώ σε αυτή την περιοχή, πέρασε την περιοχή ουσιαστικά του Πόρτο Γερμενού και έφτασε...
Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτές τις φλόγες που βλέπουμε στα πιο απομακρυσμένα σημεία, προφανώς είναι απόκρημνα, δεν επιχειρούν εκεί οι πυροσβέστες, έτσι, φαντάζομαι.
Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν. Είναι σχεδόν αδύνατο. Είναι κάθετος. Η πλακιά είναι πολύ κάθετη. Mm. Είναι πολύ δύσκολο να πάει κάποιος και επίσης είναι και γεμάτη με βράχια.
Είναι
όμως διάφορα σημεία ενδιάμεσα που τους δίνουν τη δυνατότητα να μπουν και να επιχειρήσουν. Οπότε όπου κρίνουν ότι είναι εφικτό να μπουν, μπαίνουν. Δασοκομμάτως, τους έχουμε δει να επιχειρούν σε πολύ δύσβατα σημεία.
Αυτό που βλέπουμε, Γιώργο, κάθε νύχτα τις τελευταίες τέσσερις, δηλαδή το βράδυ που πέφτουν οι άνεμοι άνθρωποι δασοκομάντος και οι πυροσβέστες μπαίνουν μέσα στο βουνό να μπορούν να κρατήσουν, να κόψουν, να περιορίσουν τη φωτιά σε μικρά κομμάτια για να μπορούν να την αντιμετωπίσουν.
Έχουν και κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι εκεί, όχι μόνο το βράδυ.
Ναι, καλά. Μίλαμε τώρα
απλά
για
το βράδυ προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτό το παράθυρο.
Αυτή την ανάπαυλα από τον άνεμο και την μεγάλη θερμοκρασία.
Ναι.
Οπότε αυτό είναι το σκηνικό που θα ακολουθήσει και απόψε. Εμείς απλώς επαναλαμβάνουμε ότι αυτό το μέτωπο είναι το στο οποίο επικεντρώνει την προσοχή της η πυροσβεστική υπηρεσία. Ο κύριος Αρτοπιός είπε νωρίτερα ότι θα θέλουν πάρα πολύ αυτό να το αντιμετωπίσουν μέχρι αύριο το μεσημέρι, γιατί μετά έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, ξηρασία κτλ. Που δυσχεραίνει το έργο του.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Κοβό. Καλή συνέχεια, Γιώργο, στο ρεπορτάζ.
Τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα, πιο αισιόδοξα μάλλον. Και ελπίζουμε να μείνουν έτσι μέχρι το πρωί για να πετάξουν ξανά τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά και να είναι η κατάσταση πραγματικά αισιόδοξη και πραγματικά πολύ καλή. Λοιπόν, εδώ το σας αφήνουμε με λίγη μουσικούλα για να πάμε στο ακριβώς της ώρας, να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εδώ θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να σας μεταδώσουμε οτιδήποτε προκύπτει. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε στο Earth News Radio 105,8. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
Now but time.